Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Halimović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Poslušajmo vijesti dana. Pred sudom Bosne i Hercegovine u toku ročišta u predmetu Dženan Memić. Ovo je prvo ročište nakon podizanja optužnice protiv pet osoba optuženih za organizovani kriminal, ispričavanje, otkrivanje i dokazivanje uzroka stradanja mladića. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine počelo je s formiranjem predmeta po prijavama za krivična djela negiranje genocida, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa glasnogovornik Boris Grubešić.
Nakon objavljivanja odluke visokog predstavnika pa do danas u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine zaprimljene su prijave i formirana su ukupno 22 predmeta na temelju prijava za kaznena djela negiranja genocida.
Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine ukinuo oslobađajuću presudu kojom su nekadašnji načelnik Sarajevske opštine Novi Grad, Damir Hadžić i još dva službenika oslobođeni optužbi za zloupotrebe te predmet vratio na ponovno suđenje. Sindikat rudnika uglja Kreka u Tuzli od vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodstva Elektroprivrede Bosne i Hercegovine traže smjenu menadžmenta rudnika zbog, kako navode, konfuznog i haotičnog stanja u rudniku. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovane su 82 osobe pozitivne na koronavirus, preminulih nema. Hrvatska obilježava 26. godišnjicu akcije Oluja. Plenković iz Knina poslao poruku Srbiji.
Velikodušnost u pobjedi ne znači da ćemo ikad ikome dopustiti da dovodi u pitanje legitimnost Oluje ni obrambeni karakter domovinskog rata.
U Srbiji vakcinisano više od 50% punoljetnog stanovništva, saopštila predsjednica vlade Ana Brnabić. Izraelski avioni gađali su rano jutro s raket na lansirska gnjezda u Libanu nakon što su dvije rakete jučer s tog područja ispaljene prema Izraelu. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno. U poslijepodnevnim satima mogući lokalni pljuskovi. Najviše dnevne temperature između 26 i 32 stepena.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Nakon što je bivši visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Incko donio izmjene krivičnog zakona kojima se zabranjuje negiranje genocida i ratnih zločina, tužilaštvo Bosne i Hercegovine počelo je s formiranjem predmeta protiv onih koji ovaj zakon krše. Detalje ima Maja Žuvela.
Od 28. jula, kada su na snagu stupile dopune krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim se zabranjuje negiranje genocida i drugih ratnih zločina, a koje je nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Incko, tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je 22 predmeta po prijavama za ova krivična djela. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdio glasnogovornik tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Nakon objavljivanja odluke visokog predstavnika pa do danas u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine zaprimljene su prijave i formirana su ukupno 22 predmeta na temelju prijava za kaznena djela negiranja genocida.
Za kršenje ovog zakona predviđena je kazna zatvora u trajanju od 3 mjeseca do 5 godina. Zastupnici iz Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republike Srpske iz protesta zbog nametnute odluke započeli su bojkot rada institucija BiH 27. jula. Prije odluke o blokadi državnih institucija, član predsjedništva BiH i lider vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik najavio je disoluciju Bosne i Hercegovine i pokrenuo peticiju kojom se izražava stav o neprihvatanju izmjena koje je nametnuo Incko. Potom je 30. jula Narodna skupština Republike Srpske na zatvorenoj sjednici usvojila po hitnom postupku zakon o neprimjenjivanju odluke Valentina Incka o zabrani negiranja genocida. Također su usvojili zakon o dopuni krivičnog zakonika Republike Srpske, odnosno izmjene ovog zakona kojim će biti kažnjivo nazivanje Republike Srpske genocidnom tvorevinom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Jako olujno nevrijeme širom Bosne i Hercegovine prouzrokovalo je velike štete. Olujni vjetar na području Banja Luke oborio je preko 50 stabala i načinio značajnu materijalnu štetu na stambenim i poslovnim objektima. Za samo pola sata palo je 21 litar kiše po metru kvadratnom, a pojedini dijelovi grada trenutno su bez struje. Nadležne ekipe su na terenu i rade na uklanjanju porušenih stabala, te uzmaju izjave od građana koji su prijavili štete na objektima, kaže Dragan Babić, šef odsjeka civilne zaštite Banja Luka.
Mi smo na terenu, uspjeli smo da otklonimo sva stabla koja su popadala na saobraćajnicu i koja se otežavala promet saobraćaja, bilo je oko 50 intervencija. Sada mi za sad imamo oko 27 prijava za procjenu štete i očekujemo da se svi građani koji imaju štetu da će se prijaviti, pa će se formirati komisija. Nalaze te komisije izvršit se procjena štete, pa ćemo onda razmatrati daljim koracima i pomoć u skladu sa mogućnostima grada da se pomogne ljudima. Znači, samo su uglavnom tri otkrivene s ljudima, kuće, drvo padne na kuću, i eto tako. Jako puno ima voćnjaka i stabala u dvorištima kod ljudi koji su popadali. Također bio je manji incident na Kastelu, tamo spala dva stabla, imaju fresh wave tamo. Dva velika stabla se oštetilo tamo dijelo za opreme koje je postavljeno za ovaj festival. Naši vatrogasci su bili izrezali, sad slijedi uklanjanje, strane organizator uklanjanje tog drveća.
Lokalni zvaničnici u Sarajevu i Bihaću primili su delegaciju turskih biznismena, među kojima je bio i Tan Raj, koji je prema pisanju Die Welta bio jedan od vođa bajkerske bande Osmanen Germania, zabranjene u Njemačkoj. Tan Raj za Radio Slobodna Evropa potvrdio je da je bio u radnoj posjeti Sarajevu i Bihaću, ali negira povezanost s turskom bajkerskom bandom. Bosansko-hercegovački zvaničnici kažu kako je cilj susreta s turskim biznismenima bio razvoj ekonomskih projekata, a da je izbor na ovu delegaciju pao nakon privatnih prijateljskih susreta i preporuka. Priča Marija Arnautović.
Tan Raj, tursko-njemački biznismen, ranije povezivan sa mafijaškom ekstremističkom grupom Osmanen Germania, zabranjenom u Njemačkoj, sreo se sa predsjednikom Skupštine kantona Sarajevo, Elmedinom Okjerićem i vlastima Unsko-sanskog kantona. Kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdio, Tan Raj u Bosni i Hercegovini bio je u radnoj posjeti, a razlog su investicijski planovi. Jedan od njih je i gradnja aerodroma u Bihaću. Na pitanje kakve su njegove veze sa mafijaškom grupom Osmanen Germania, o čemu su ranije izvijestili brojni njemački i turski mediji, Tan Raj odgovara da je riječ o lažnim navodima.
Sve to laž. Nijedan od ovih navoda nije utemeljen. Nisam osuđen, niti postoji spis o meni, niti ga je neki sud otvorio. Moja obitelj je vrlo cijenjena u Njemačkoj kao i u Turskoj. Ja i moja obitelj imamo velika ulaganja u Turskoj i Njemačkoj. U BiH sam bio zbog investicijskih planova građevinskih, uključujući aerodrom u Bihaću.
Tan Raj, međutim, sudeći prema fotografijama sa društvenih mreža i njemačkih medija, ranije često bio u društvu članova zabranjene boksersko-bajkerske organizacije Osmanen Germania u Njemačkoj. Ministarstvo unutrašnjih poslova Njemačke ovu grupu zabranilo je 2018. godine. Predsjednik Skupštine kantona Sarajevo Elvedin Okjerić za Radio Slobodna Evropa kaže kako su priče o tome da su na sastanku u Sarajevu i Bihać stigli članovi zabranjene bande i kontroverzne ličnosti umiješane u različite nelegalne poslove, spin opozicije, a na pitanje kako su došli do saradnje sa Tan Rajom i ostalima, Okjerić odgovara.
Mi smo imali određene preporuke naših prijatelja iz Turske i Njemačke da se radi o pouzdanim investitorima koji širom svijeta investiraju.
O boksersko-bajkerskoj bandi Osman Germania pisao je novinar njemačkog Der Welta Lennart Fahler, koji godinama prati radove i sličnih grupa u Njemačkoj. Fahler kaže za Radio Slobodna Evropa kako je potvrdu da je Tan Raj povezan s ovom grupom dobio od obavještajne službe Sjeverne Rajne Westfalije.
Prilično je očito da je Aj bio član grupe. Postoje fotografije još od 2016. godine na kojima je Aj sa bivšim članovima grupe. Jasno se vidi da na fotografijama Aj nosi tipične prsluke Osmanen Germania grupe. Takvu odeću nose samo članovi. Čak se na jaknama vide bedževi, oznake koje upućuju da je on zamjenik predsjednika grupe u gradu Duisburgu, ali i oni koji ukazuju da je član takozvanog svjetskog ogranka grupe.
Da ispitaju ko je bio u posjeti vladi Unsko-sanskog kantona u Bihaću, tražila je lokalna stranka Demokratske akcije. Jasmin Musić iz te stranke za Radio Slobodna Evropa kaže.
Da znamo s kim dakle imamo posla, oni su u Unsko-sanskom kantonu konkretno izrazili navodnu spremnost da se pozabave investicijom za Bihać, vezanom za bihaćki aerodrom i lječilište Gato. To su dakle dvije ključne strateške tačke u Unsko-sanskom kantonu i ukoliko bi vlada kantona išla u realizaciju u tom pravcu, dobro bi bilo da institucije koje su nadležne otklone svaku moguću sumnju koja se veže za firme i delegacije koje su iskazale zainteresiranost u tom pravcu.
Premijer Unsko-Sanskog kantona Mustafa Ružnić nije odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa šta su dogovarali sa turskim biznismenima, niti kako su došli do delegacije koja se povezuje sa zabranjenom bajkerskom grupom. A na pitanje da li je u Sarajevu bilo konkretnih dogovora sa turskom delegacijom, predsjednik Skupštine kantona Sarajevo Elvedin Okerić odgovara.
Nije bilo nekih konkretnih dogovora kada su pitanju investicije konkretno u kantonu Sarajevo. Jedna od tema je bilo upoznavanje sa situacijom u kantonu Sarajevo i ambijentom.
U posjeti biznismena iz Turske, kako je dolazak Tane Raja opisan iz vlade Unsko-Sanskog kantona, sa Ajom je bio i Muhamed Ciftići, selefijski učenjak turskog porijekla iz Njemačke. Njemački mediji su dosta pisali o Ciftićiju, koji je poznati kao šejh Anu Anas. Jedan dio njegovih učenika ili sljedbenika je 2012. godine uhapšen u Njemačkoj, a zbog sumnje na ekstremističke aktivnosti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Hrvatska je proslavom u Kninu obilježila 26. obljetnicu pobjede u akciji Oluja 1995. godine. Hrvatska nastavlja politikom pomirbe, suživota i razumijevanja, poručio je premijer Andrej Plenković, a predsjednik Zoran Milanović službenom je Beogradu poručio da se o svemu može dogovoriti pa i trgovati, ali ne i o otkrivanju istine o hrvatskim građanima nestalim u ratu. Pripremio Eni Zebić.
Domovinski rat i pobjede ostvarene u Oluji, Bljesku i drugim akcijama temelj su suvremene hrvatske države i otkrivanje istine o nestalima, procesuiranje ratnih zločina i dostizanje pravde za sve kojima je nanesena bol ostaje naša trajna dužnost, kazao je hrvatski premijer Andrej Plenković u Kninu na proslavi 26. obljetnice pobjede u akciji Oluja kolovo za 95. kojom je nakon 4 godine slomljena pobuna dijela hrvatskih Srba.
I upravo zato simboličke geste iskazane na prošlogodišnjoj obljetnici Oluje nastavljamo provoditi u djelo, vodeći se politikom pomirbe, suživota i razumijevanja, uz poštovanje povijesne istine i izražavanje pijeteta svim nedužnim žrtvama.
Ovo simboličke geste odnosilo se na prošlogodišnje sudjelovanje potpredsjednika vlade iz redova srpske manjine Borisa Miloševića na proslavi Oluje u Kninu i sudjelovanje premijera Andreja Plenkovića i ministra ratnih veterana Tome Medveda na komemoracijama za srpske civilne žrtve Oluje u Varivodama i Gruborima, kada su upućene snažne poruke mira, tolerancije i suživota. Ove godine nema Miloševića u Kninu, niti predstavnika vlade na komemoraciji za srpske civilne žrtve u Donjem Skradu. Plenković je odgovorio i na ponovljeno dovođenje u pitanja legitimnosti Oluje od strane vlasti u Beogradu.
Velikodušnost u pobjedi ne znači da ćemo ikad ikome dopustiti da dovodi u pitanje legitimnost Oluje ni obrambeni karakter Domovinskog rata. To je poruka i našoj susjednoj zemlji Srbiji, koja bi po meni trebala napustiti jalovu retoriku prošlosti, suočiti se sa svojom odgovornošću i okrenuti se politici pomirenja i budućnosti.
U svom obraćanju predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović također je uputio poruku Beogradu.
Tu smo za suradnju, od svojih nestalih ne možemo odustati. To ne radimo iz pakosti. To radimo zato što naprosto, osim što to osjećamo, nema te vlasti u Hrvatskoj, bilo koje, koja bi na to mogla okrenuti gluho uho i praviti se da to ne postoji. I to je poruka prijateljima ili susjedima iz Beograda. Sve drugo su stvari oko kojih se možemo dogovoriti, možemo i trgovati.
On je kazao kako odlikovanje postrojbama HVO-a nije da se nikome napakosti, već dug časti, a najavio je da će se svim snagama suprotstaviti optužnicama iz BH protiv hrvatskih ratnih zapovjednika za, kako je kazao, nedokazana i izmišljena djela kolektivne i zapovjedne odgovornosti koje stižu posljednjih dana, tjedana i mjeseci. Proslavu u Kninu je po običaju pokvario predsjednik Splitske veteranske udruge HOS-a Marko Skejo, koji se požalio da njega i grupu pristaša nisu pustili na gradski stadion na kojem je bila proslava i zajedno sa pristašama na Kninskom trgu izvikivao ustaški pozdrav. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Sporazum Otvoreni Balkan, koji su u Skoplju potpisali predsjednik Srbije i premijeri Albanije i Sjeverne Makedonije, po stupanju na snagu 1. januara 2023. omogućit će ukidanje graničnih kontrola između ovih zemalja, ali već sada nailazi kako na unutrašnje, tako i na regionalne otpore. Slušamo Predraga Uroševića.
Inicijativa Otvoreni Balkan podrazumeva potpisivanje više sporazuma o slobodnom prometu robe. Tako su u Skoplju 29. jula u Severnoj Makedoniji potpisani sporazumi o saradnji na olakšanju uvoza, izvoza i kretanja robe na Zapadnom Balkanu, memorandum o razumevanju i saradnji u vezi sa slobodnim pristupom tržištu i sporazum o saradnji u zaštiti od katastrofa. Inicijativa nailazi i na osporavanje. U Prištini su na protestima ispred ambasade Albanije podsjetili na srpske zločine na Kosovu. U Severnoj Makedoniji opozicija Zajeva optužila da nudi Otvoreni Balkan kao zamenu za Evropsku uniju. A u Srbiji najglasniji su bili iz opozicionog i desno orijentisanog pokreta Dveri, rekavši da je takva inicijativa nedemokratska. Dveri Boško Obradović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da se inicijativi Otvoreni Balkan protivi jer se ona sprovodi bez referenduma.
Što se tiče bivšeg mini Šengena, a sadašnjeg Otvorenog Balkana, radi se pre svega o jednoj nedemokratskoj inicijativi od strane predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji nikada tu svoju političku ideju integracija sa pre svega Albanijom, a u drugom koraku i Sever Makedonijom, nije proverio na referendum, odnosno građani Srbije nikada nisu imali priliku da se izjasne da li žele tako blizak stepen integracija sa Albanijom i Severnom Makedonijom.
Kako kaže Obradović, Srbija ima preče integracije od integracija sa Severnom Makedonijom i Albanijom.
Mi iz Srpskog pokreta Dveri smatramo da Srbija ima preče integracije od ovih i da bi trebala da se posveti nečemu što smo mi nazvali srpski mini Schengen, odnosno mnogo bližem stepenu saradnje i integracija sa Crnom Gorom i Republikom Srpskom, a u drugom koraku mi nemamo ništa protiv da se taj onda proces proširuje i na kompletnu Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju i eventualno druge zainteresovane na Balkan.
Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je za ceo region nakon raspada Jugoslavije neophodno ukrupnjavanje, pre svega tržišta.
Drobljene državice posle raspada Jugoslavije, Albanija je također jedno novo tržište, jer nije bila zatvorena država potpuno ko konzerva u vreme komunizma, i kao ta društva želimo da postanemo deo Evropske unije. Nismo naročito uspešni svi u tom, na tom putu. Ja nisam neko ko voli da kritikuje Evropsku uniju, mada i oni su imali neki svojih problema zbog kojih nam je poslednjih godina svima taj put na neki način usporen, ali sve u svemu mi moramo da budemo bolji da bismo to uradili kako treba.
Šormaz je na pitanje Radija Slobodna Evropa da prokomentariše stav lidera opozicionog pokreta Dveri Boška Obradovića kako je za ovu inicijativu potrebno izaći na referendum, rekao da je to nepotrebno.
Nikakav referendum nam nije potreban. Ovo je međunarodni sporazum na nivou ingerencija po ustavu vlade, znači skupštine, znači nema potrebe za referendumom. Narod bila institucije da bi se bavila ovakvim poslovima. Tako da od toga Srbija može imati samo dobrog, ne može imati ništa lošeg, ali ovo ne može biti zamena za Evropsku uniju.
Sporazum Otvoreni Balkan predviđa postupno stvaranje tržišta sa 12 miliona ljudi, koliko tri zemlje imaju zajedno, odnosno stvaranje jedinstvene ekonomske zone. Ista ideja ranije bila poznata kao mini Schengen ili mali Schengen, a prvi put je promovisana u javnosti 10. oktobra 2019. godine u Novom Sadu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I svijeta. Turska je utra kritikovala američki program koji nudi preseljenje Afganistanaca koji bi mogli biti meta talibanskog nasilja zbog njihovih veza s Amerikancima, saopćivši da bi taj potez izazvao veliku migracijsku krizu u regiji. Navode da niko ne treba očekivati da će Turska snositi teret migrantske krize prouzrokovane odlukama trećih zemalja.
Visoki zvaničnik State Departmenta rekao je da je Washington razgovarao sa susjednim zemljama o potencijalnim migracijama stanovnika, dodajući da je važno da granice Pakistana sa Afganistanom ostanu otvorene, dok bi drugi mogli da putuju u Tursku preko Irana. Tursko ministarstvo spoljnih poslova navelo je u saopštenju da odbija pozivanje na Tursku kao moguću migracijsku rutu za Afganistance i dodaju da Turska, vodeći svjetski domaćin izbjeglicama u kojoj boravi više od 4 miliona migranata, neće preuzeti novu migrantsku krizu u ime treće zemlje. Kao Turska ne prihvatamo neodgovornu odluku Sjedinjenih Država koju su donijele bez konsultacija sa našom zemljom. Ako Sjedinjene Države žele da odvedu te ljude u svoju zemlju, moguće ih je direktno prebaciti avionom u svoju državu, objavilo je ministarstvo. Niko ne bi trebalo da očekuje da će turska nacija snositi teret migrantske krize prouzrokovane odlukama trećih zemalja u našoj regiji, dodaje se u tom saopštenju. Stotine Afganistanaca proteklih sedmica prešlo je u Tursku zbog sve većeg nasilja u Afganistanu, izazivajući zabrinutost zbog novog priliva migranata. Veze između Ankare i Vašingtona bile su napete oko niza pitanja, od poteza Turske da kupi rusku odbrambenu opremu do pravnih pitanja i političkih razlika u Siriji, Libiji i istočnom Mediteranu. Ankara se ponudila da čuva i upravlja međunarodnim aerodromom Hamid Karzai u Kabulu nakon povlačenja snaga SAD i NATO saveza iz Afganistana, što bi moglo da stvori područje za saradnju između saveznika u NATO savezu. SAD već su počela evakuaciju hiljada podnosilaca zahtjeva za imigracione vize koji su ugroženi mogućom odmazdom Talibana jer su radili za američku vladu. U SAD 30. jula stigla je prva grupa od 200 ljudi, od njih 2500 koji su prošli sve korake za dobijanje vize i koji se očekuju u narednim sedmicama. Američka administracija ranije je saopštila da razmatra objekte širom SAD i u drugim zemljama gdje bi mogli da budu smešteni podnosioci zahtjeva i njihove porodice. Posebne vize dostupne su građanima koji su bili angažovani kao prevodioci ili na drugim poslovima za američku vladu nakon intervencije u Afganistanu koji su SAD predvodile od 2001. godine.
Mjesto za sjećanje na Radiju Slobodna Evropa. Mjesto za sjećanje na sve one koji su preminuli od COVID-19. Ako želite da se uključite, podijelite svoje sjećanje na nekoga koga ste izgubili. Javite nam se na društvenim mrežama. Pošaljite nam osnovne podatke o rođenju, smrti, fotografiju kao i par rečenica sjećanja na one koje ste izgubili od COVID-19, a mi ćemo objaviti na slobodnaevropa.org. Ne želimo da naši najmiliji ostanu samo pandemijska statistika. Sjećajmo ih se zajedno. Zajedno smo sa vama. Radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Za pčelare u Bosni i Hercegovini ova godina je bolja od prethodne. Proizvodnja meda, međutim, još je podaleko od zadovoljavajuće. Kažu to na sitnom poljoprivrednom gazdinstvu u okolini Doboja, jedini proizvođači u selu u kojem je više praznih kuća nego stanovnika. Priča Arnesa Grbešića.
Na svom poljoprivrednom gazdinstvu u Ularicama, naselju između Doboja i Usore, Nikola i Kata Šimunović imaju oko 180 košnica. Nikola priča i da ovogodišnje vremenske prilike opet ne idu u prilog pčelarima.
I ova je godina jedna od lošije, ali za mene puno bolje od njih prošla. Jer prošla je, to nisam ni zapamtio, na dugi njivom kod Modrišće. Jedao sam do sad već dva puta ovaj vrcu, možda jedno 600-700 kilo sad jedne lokacije. Imam sad pčele na pet lokacije. Gore na Putnikovom brdu imam gore u Tesliću, u Koraću dole kod brda na Vlašiću. Gor sam očekivao da će nešto biti, ali slabo. I ovdje kod kuće.
Katastrofalnu prošlu godinu Šimunovići su nešto lakše prebrodili zahvaljujući poticajima iz Zeničko-Dobojskog kantona od 15 maraka po košnici i podršci iz opštine Usora, koja je približno tri puta manja. U ovoj porodici med se proizvodi decenijama. Kata i Nikola time se bave duže od 20 godina.
Bilo u Njemačkoj od 98. smo došli i onda smo krenuli mi. Prija se Nikolne roditelj bavili, pa se roditelj pomalo brat se bavio, pa poslije brata, eto Nikola. Kad dadne godine, samo kada godina bude dobra i lijepo se mora živjeti, ali kad je loša godina, slabo.
Sad sam na nul, a još to kada utakmica nije završena, još se nadam dole, sad je ova Zlata Šipka krenula u posao da bilo i vlašća, a čekam još ono jednu godinu, 2014. Ta sam imao 7,5 tona me, sa manje košnice, možda sa 130 košnice.
Vlasnici poljoprivrednog gazdinstva u Ularicama, poput većine pčelara u Bosni i Hercegovini, med prodaju na kućnom pragu.
Ko je došao jednom, došao je što ono kao i drugi puta i treći. Ne šeprtimo, ne dajemo, ne daj Bože, nešto lažno. Ako ima, ima. Ako Bog dane nama, dane mu i mi narod. Ako nema što ono kao, nama nije nikom i tako.
Domaćim proizvođačima probleme stvara nelojalna konkurencija. Med sumnjivog kvaliteta iz uvoza se prodaje i na pijacama.
Ljud donose odakle, ne znam ni ja, po dvije marke tegla meda, a tegla je sama 60 feningi, pa onda moraš misliti šta je unutra. Dvije marke daju ovim nakupcima i ono dalje to rasturaju. Najprije su ili prodali popet, pa neće niko, pa si on sad divni na 12, na 15, koji pravi med.
Kata i Nikola Šimunović su jedini proizvođači meda u naselju Ularice, gdje je prije rata živjelo oko 1000 ljudi. Ubrajaju se i među rijetke stanovnike u tom kraju.
Maja čerka i zecu, djeca su u Njemačkoj. Nikolin brat je u Švedskoj, dvije su sestre u Njemačkoj. Familija je sva raseljena. Ja ni naroda, ni mladi, ni stari. Kuće su prazne većinu. Da nema rasvjete na večer, to bilo užas, to dan proći.
Ovo je sve iseljeno. Nema nas 20, pa kak je 20% kuća. Evo ovdje što viš ovdje, oni četiri kuće prazne. Oni gore 7 kuća, samo jedna osoba. Ovdje ove tri, neće više niko ubući, viš da je sve zaraslo. Kogod je sposoban zaraz, sve je skoro tamo tišlo. Njemačka, Austrija, Irska, Švedska.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Austrijska ambasada u Sarajevu financijski je podržala projekat uređenja izletišta na Malom Plivskom jezeru. Cilj je ponuditi više sadržaja i mjesta mladima za zabavu i rekreaciju. Informiše Sara Velaga.
Nedostatak uređenog terena za rekreativnu zabavu na Malom Plivskom jezeru u Jajcu bio je povod za kreiranje zanimljivog projekta. Riječ je o projektu Omladinskog kluba Dijamant pod nazivom Unapređenje uslova za rekreativnu zabavu, odnosno uređenje izletišta na Malom Plivskom jezeru. Austrijska ambasada u Sarajevu financijski je podržala ovaj projekat, a predsjednik udruženja Šekib Makić za Radio Slobodna Evropa govori detaljnije.
Da stanje promijenimo u lokalnoj zajednici gdje nije postojao uređen teren, gdje je bio manjak korpi za smeće, gdje nije bilo vode, odnosno fontana je bila u jako lošem stanju, bio je manjak za manjak programa za djecu, odnosno za korištenje djece kad su pitanje klackalice, kad su pitanje njihalice i tako dalje. Mi smo s pomoć Austrijske ambasade i u partnerstvu sa općinom Jajce, javnim komunalnim preduzećem, ženskim bojkaškim klubom, što znači u partnerstvu smo realizovali ovaj projekat u rekordnom roku. A iako je bio planiran da se realizuje u roku od 5 mjeseci, mi smo u taj projekat, odnosno planiran projektne aktivnosti, realizovali za jedan mjesec dana, što je jako bilo zahtjevno, ali smo ispoštovali. I posebno moram izraziti ovdje članice, odnosno ženski odbojkaški klub Jajce Nansen, koji je podržao naše aktivnosti i uzeo učešće, a na kraju i organizovao po prvi puta prvi promotivni odbojkaški turnir na pijesku, gdje je učestvovalo 20 ekipa ove godine.
U aktivnostima ovog projekta značajno učešće uzeli su i volonteri grada Jajca, a rezultati ovog projekta bit će, kako predsjednik udruženja navodi, vidljivi i u narednih 10 godina.
Sad. Dajemo fokus na opipljive samoodržive projekte koji su održivi, znači i opipljivi. Znate, za 10 godina možete isto da dirnete tamo da je postoji nova česma gore gdje je postavljena, da postoje stubovi, da postoji teren, da postoje klackalce, da postoji to. To je ono što pravi promjene u zajednici, a poboljšava nam na neki način i naš kvalitet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Sara Velaga.
to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Ugodan ostatak dana žele vam Mahir Elšani i Dženana Halimović.